Det kunne jeg i hvert fall ha holdt på med veldig, veldig lenge. Noen som synes at det blir lenge da. Da tenker jeg på at i himmelen så tror jeg det blir veldig mye lenger med lovsang og tilbedelse. Det ser sånn ut, det som er de glimtene som jeg ser i Guds ord av det. Det står også om at det skal bli stille en halv time eller noe sånt, gjør det ikke det? Hvem som har lest nøye skriften, så det blir litt stille da, for det er som liker stillhet. Men det blir mye lovsang og lovprisning og tilbedelse. Det er fantastisk. Så det, når det er salva da, når det bringer oss inn for Guds trone, og når vi opplever at det er liv i det, så er det fantastisk. Ja, da er vi i gang med et nytt år. Jeg må jo si da at jeg misunner Adam litt, som hadde det litt lettere når det gjaldt å finne på vitser. Fordi at når han endelig hadde tenkt ut en god vits, så visste han at det var ingen som hadde gjort det før. Men jeg skal prøve å følge opp i det nye året, og jeg skal starte friskt nå da med historien om da Adam kom naken til middag en kveld. Og så sa han anklagende til Eva, nå har du rota det til igjen og puttet buksa mi i salaten. Jeg synes det passer fint med salat nå i det rett etter jul i det nye året, når vi trenger å slanke oss litt og bli kvitt litt av julemagen, i hvert fall trenger jeg det da. Jeg vet ikke hvordan det er med det. Men vi har jo hatt juleferie, julefeiring, og vi har hatt nyttårsmarkering med bønn på nyttårsaften, bønn og lovsang. Det har jeg lyst til å bygge videre på neste år, så vi får se om det kommer flere da, at vi kan bygge ut det litt og gjøre noe mer ut av det kanskje neste gang. Det kom noen stykker, og vi kom i gang, og det var fint å starte det nye året på den måten. Så har det skjedd en annen hyggelig ting som jeg skal dele nå midt i alt som kanskje ikke har vært så enkelt i de siste ukene for oss her i menigheten. Men vi har jo hatt et bra antall innmeldinger i løpet av 2016. Det har du jo registrert, det som har vært jevnlig på møtene, at vi har hatt flere medlemsopptak. Og det har vært veldig bra. Men på tampen av året så fikk vi enda to innmeldinger som vi ikke rakk å fortelle om, og det skal vi gjøre nå. Fordi at Eva og Øyvind Haugbro har bestemt seg for å melde overgang fra Elim Heimdal og hit til oss, så det ble vi veldig glad for. Vi skal ikke gjøre en sånn vanlig medlemsopptagelse, akkurat som vi bruker i det tilfellet her da, tenkte jeg med dem. Det var ikke så naturlig, først og fremst fordi at ingen av dem leder lovsang. Nei, det er bare tullet nå. Det var en vits for dem som har vært masse på møtene i høst. Men fordi at det ble kanskje ikke så naturlig, sånn at, kan ikke dere reise dere opp, Eva og Øyvind? Og så ønsker vi dem velkommen i Trondheim Misjonsmenighet med en god applaus. Dere har jo også tidligere vært medlemmer her, og sa det til meg nå i høst, at det var naturlig for dere, og når pastorgjerningen var avsluttet i Heimdal og her, at det var naturlig for dere å gå tilbake og bli medlemmer her da. Det er vi veldig glad for, at dere blir iblant oss i tida som kommer, og vi tror at det skal bli kjempefint, både for fellesskapet og for en felles tjeneste også fremover. Fordi at livet er jo ikke over, selv om pensjonisttida starter, Øyvind, du vet det. Det er masse tjeneste igjen å gjøre enda. Kanskje ligger det beste foran, hva vet vi? Det får vi se ettersom tida går. I vår nå skal jeg legge opp til en serie prekner ut ifra noen av de ulike fokusområdene som det har vært snakk om i høst. Det er jo ikke alle søndagene det kommer til å bli sånn, men de fleste av talene i vår kommer til å ha den røde tråden i bakgrunnen, de ulike byggesteinene i vårt lokale byggearbeid her i Misjonskirka. Så vil det være noen søndager hvor det blir litt annerledes av ulike grunner. Det vil du oppdage etterhvert, at det finnes grunner til at vi må gjøre det litt annerledes, men mange av søndagene vil det bli sånn. Og det første da, som jeg ønsker å sette fokus på nå, det er jo bønn, naturlig nok. Det er jo et av de områdene vi ønsker å sette fokus på. Et av fokusområdene kommer til å bli bønn. Jeg tar til om bønn da gjesteprekte her høsten 2014, for dem som har sånn skikkelig klisterhjerne, og har alle prekene klart for seg bakover i hodet. Og så var vi også innom emnet i innledningen til serien «Å bygge menighet» i september nå sist høst. Og jeg tenker at bønn er viktig, og det kommer til å være et tema med jevne mellomrom, tror jeg, fremover. Og når vi skal starte 2017, så tenker jeg også at det er riktig å sette fokus på det. Først og fremst fordi at det det riktige stedet å starte for oss, alltid, tenker jeg. Og så får vi jo en god start på det nye året, og så tenker jeg at det jo et bra oppspark også fram mot bønneuka, som starter neste søndag, her i Misjonskirka. Det synes jeg fantastisk flott, at vi kan få lov til å ha bønneuka her. Da kommer huset til å bli fylt av bønn hele uke, fra søndag til søndag, med masse ulik fokus på bønn, ulike bønneformer, det kommer til å være lovsang av bønn, det kommer til å være bønnevakt oppe i peisestua, det kommer til å være forskjellige slags bønneformer, både her og litt andre steder i byen også. Og så blir det store kveldsarrangement og mye spennende å glede seg til. Utgangspunktet da, tenker jeg, når jeg skal prøve å si litt om bønn i formiddag nå. Du har jo kanskje vært på det her bønnemøtet, ikke et konkret bønnemøte jeg snakker om nå, her i Misjonskirka liksom, men du har vært på det bønnemøtet som ser ut sånn, at det i en kald kjeller, og så kommer det fire stykker, og så alle de fire eller fem, de over 60, eller i hvert fall over 50. Det ikke noe gærent med å være over 50 eller 60, altså tvert imot. Men vi må jo da spørre oss, hvorfor det ingen yngre på det bønnemøtet som jeg tenker på nå? Nå tenker jeg på et sånn prototyp, litt sånn bønnemøte som ofte finner sted i denne litt kalde kjelleren med få stykker. Her det jo godt og varmt nede i det med rommet som brukes til bønn, når det for eksempel jentebønn og herrebønn og sånn her. Så, men hvis du ser for deg det her, som du sikkert skjønner hva jeg snakker om, det litt kalde rommet og de få menneskene gått opp i åra. Og så det et veldig innadvendt fokus ofte da, kan være i et sånt bønnemøte. Det handler om våre egne problemer, det handler om familiens problemer, om tante Agates vonde tå. Og det liksom ingen oppdrift da, merker vi. Og når man går fra det bønnemøtet, så kan man oppleve at nei, men det her orker ikke jeg å komme tilbake til, for det var egentlig bare tungt. Eller det var kjedelig, eller det var liksom det samme mønstret som gjentar seg gang etter gang. Og da tenker jeg at det finnes en annen vei, og jeg tror at noe av det som skjer av bønnearbeid her i menigheten på den veien, så jeg tenker at vi på veldig rett vei. Men jeg sier det for å prøve å inspirere oss alle i forhold til å engasjere oss mer i bønn. I Matteus 13, så vi skal snakke litt om de andre veiene som kan finnes da, til bønn. Litt av de andre veiene enn akkurat det bildet som jeg beskrev nå. I Matteus 13 så står det fra vers 44 at himmelenes rike er likt en skatt som var skjult i en åker. En mann fant den og gjemte den igjen. I sin glede gikk han så bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. De solgte alt de eide når de hadde funnet denne skatten. De første kristne snakket jo om at de hadde funnet Messias. Det leser vi om, ikke sant? I starten av evangeliene, de gikk og de fant sine brødre, de fant sine venner, og så sa de, vi har funnet Messias. Vi har funnet skatten. Vi har funnet skatten. Og kanskje det lettere på mange måter hvis du har levd uten Gud, hvis du har opplevd et liv der du har levd borte fra Gud, du har levd i mørket, før du fant Gud. For da blir det en så sterk følelse av å ha funnet ham. Du har endelig funnet fram, liksom. Du har funnet hjem, du har funnet skatten. Jeg har jo en sånn opplevelse i mitt liv, og noen av de andre som sitter her, som er sammen her i formiddag, har jo også en sånn opplevelse. Du har funnet en skatt. Så er det noen som kanskje har vokst opp og vært i det hele livet og har ikke kanskje den samme opplevelsen av at «Oi, du har funnet en skatt, liksom». Det står litt videre i det samme kapittelet i Matteus der om perlen som var mistet. «Atter er himmelenes rike likt en kjøpmann som søkte etter vakre perler. Da han så fant en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den». Kanskje skal vi senere en gang snakke om det her med perlevenner. Det et interessant apropos i forhold til det her med å finne perlen. Det finnes jo et begrep som heter perlevenner. Jeg vet ikke om det stammer herfra, men jeg har tenkt det at det kanskje gjør det. Ikke sikkert det gjør det, altså. Men det kommer vi tilbake til en annen gang. Men perlen som var mistet, denne verdifulle perlen, er også et sånt bilde. Han gikk bort og solgte alt han eide og kjøpte den. Vi har funnet det aller mest verdifulle i hele verden, nemlig fellesskapet med Gud. Luther sa jo det. Jeg har så mye å gjøre at jeg har ikke tid til å... Hva sa han? Be? Nei. Til å la være å be. Jeg har så mye å gjøre at jeg har ikke tid til å la være å be, sa Luther. För att ofta så tänker vi att ja, vi har en kämpetravel kalender liksom. Kalendern min är helt full, uka är full och dagen är full och jag har jobb och jag har familje och jag måste fixa bilen och jag måste rydda garagen och jag måste baka till besökare som kommer över imorgon. Inte sant? Vi har kalendern helt full ofta. Tätt packad. Men Luther sa det att när jag har så mycket att göra, då har jag inte tid att låta vara och be. Varför det? Det spørsmålet ska vi la hänga lite, men allt starter där. Och hvis det är så att han är en skatt, hvis det är så att det är en pärle vi har funnit, hvordan ger det då sig utslag i livet vårt? Hvordan blir det synlig i mitt liv? Präger det mig? Präger det mitt liv? Och hvis inte det präger mig, att det är denne skatten jag har funnit, då må jag ställa mig det spørsmålet, varför det? Är jag då förnöjd med livet mitt sånn som det egentligen? Jag tror ju det att vi många gånger kan bli lite som förnöjd med den statusen som vi har. Men vill vi ha väckelse, vill vi att antalet kristna i Trondheim ska öka från de 4% som vi idag har? Eller tänker vi att vi är sån ganska förnöjda hvis vi klarar att liksom upprätthålla status quo och vi klarar att vedlikehålla den verksamhet vi har och det antal kristna vi har i byn och vi klarar att liksom hålla det gående med lite felleskristna aktiviteter vart år och menigheten går på det jevne. Våra prioriteringar i livet där det står för exempel i Haggai kapitel 1 så står det att i vers 9 dere väntar mycket men se det blir till lite. Alltså vi har kanske ett slags önske om att det ska bli mycket utav det. Enten i eget liv eller i egen familj eller egna visioner, egen tjänste, egen menighet eller byn vår. Vi väntar mycket men se det blir till lite, står det i Haggai. Och när dere bärer det i hus blåser det bort. Alltså det vi prövar att samla det glir kanske ut mellan fingrarna på oss också. Ja, vi vinner två nya men så försvinner det två andra liksom. Eller hvordan det nå måtte være synlig i ditt liv akkurat det poenget da. Och där står det varför det säger Herren. Varför säger Herren härskarnes Gud? Fordi mitt hus ligger i ruiner, mens dere har det travelt vær med sitt hus. Mens dere har det travelt vær med sitt hus. Så er vi fornøyd med livet slik det er? Er vi fornøyd med å bygge på vårt eget hus, eller vil vi ha noe annet? Jeg driver og leser nå en bok av Marie Monsen. Mange her vet jo sikkert hvem Marie Monsen er. Egentlig var hun ganske anonym i mange år. Etter at hun hadde gjort sin misjonærtjeneste i Kina. Hvor mange er det her som har hørt om Marie Monsen? Nesten alle. Men hun var ganske anonym faktisk etter sin misjonstjeneste i Kina, og det var ikke så mye snakk om det først når hun kom veldig sent i livet etter at hun var 80, blitt 80 år. Reiste hun hjem fra misjonsfeltet og bodde mange, mange år i Norge etterpå. Men først etter at hun passerte 80 så begynte hun å skrive, og begynte å skrive sine bøker og skrev sine beretninger om det som hadde skjedd i Kina. Og da fikk vi innsyn i det, og da ble hun også kjent i Norge egentlig. Men egentlig så er det først de senere årene, de senere 10 årene, at hun virkelig har blitt kjent. Det er jo en historie som du kanskje har hørt fra Bergen, der hun ble gravlagt. Så ble jo gravstenene også etter hvert mer og mer glemt. Jeg vet ikke om noen som har hørt om det her, men for cirka 20 år siden, 15-20 år siden, så kom det noen kinesiske kristne til Norge på reise, fordi at de ønsket å takke for det Marie Monsen hadde betydd i Kina. Og da de prøvde å lete opp grava hennes, de visste jo at hun var død, de prøvde å lete opp grava hennes, så fant de ikke grava hennes, for den var nedgrodd eller bortglemt. Og på grunn av det så ble det reist et minnesmerke om Marie Monsen faktisk etter at disse kinesiske kristne kom og lette henne opp. Men Marie Monsen er fantastisk inspirerende å lese når hun forteller om det som skjedde i Kina. Hun reiste jo ut som misjonær rundt århundreskiftet, cirka rundt 1900. Hun var jo født på 1800-tallet, reiste ut ganske ung, men var ute som misjonær i sikkert 20 år omtrent, før det skjedde noe å egentlig skrive hjemme om, for det skjedde noe særlig. den tredje missionsperioden hennes ute, så begynte ting å røre på seg, og hun fikk oppleve å stå i den største vekkelsen som var i Kina på slutten av 1920-tallet. Den største vekkelsen som var før misjonærene ble utestengt, og så ble jo alle misjonærene kastet ut, alle utlendinger måtte reise, og kulturrevolusjonen kom, og du kjenner jo resten av historien. Bibelene ble brent, de kristne ble arrestert, plaget, og det var ikke enten så måtte folk brenne Bibelen, gi den fra seg, eller eventuelt grave den ned for dem som vågde det. Og så gikk det jo mange, mange, mange år, og vi hørte ingenting, og så begynte det her å virkelig gro fram midt i forfølgelsen, og i dag så er det jo en voldsom vekkelse, og det har det vært de senere 10 årene i Kina, med millioner på millioner som kommer til tro, blir kristne, blir frelst. I dag er mer enn 10% av befolkningen i Kina kristne, og jeg leste nettopp bare for et år siden, en artikkel som beskriver utviklingen i Kina sånn at i løpet av den neste knappe generasjonen, kanskje de neste 15 årene eller sånt, så kommer det sannsynligvis til å være oppimot 30% kristne i Kina, og Kina vil ha blitt et kristent land i praksis. Og det de har skjønt da, de kristne i Kina, er at mye av grunnlaget for det her ble lagt faktisk av Marie Monsen og av hennes misjonspartnere, av de andre misjonærene denne tida på 1910-1920-tallet, da de arbeidet i Kina, da før de ble kastet ut og før kulturrevolusjonen. Da ble frøene sådd, da ble Guds ord lagt inn der, og så fikk det ligge og modne der, og så etter hvert så blomstret det fram for alvor. Men det er fantastisk å lese Marie Månsens beretning, det som er poenget mitt da. Det vi leser om hva som gikk foran, og beskriver jo det med sine enkle ord, hva var det som egentlig gikk forut for vekkelsen i Kina da på 1920-tallet, og det var jo bønn. Det var at hun skjønte det, at det gikk opp for henne plutselig. Det her ordet som står om at når 2 eller 3 blir enige om å be om noen ting, da, det skal de få av vår far i himmelen, står det, ikke sant? Det skal vi få av far i himmelen. Så hun greip det her og fikk tro og skjønte det at ja, jeg må ha noen å be sammen med. For hun drev jo og ba mye alene, men så fant hun seg en bønnepartner. Hun visste ikke først hvem hun skulle plukke ut heller, så hun ba Gud om å sende til henne en bønnepartner, en som hun kunne be sammen med, så hun kunne praktisere det her ordet om der 2 eller 3 blir enige om noe, og be om noe. Så hun ba om det, og så var det en annen misjonærdame da, som ble på en måte sendt til henne, og ble hennes bønnevenn, hennes bønnepartner, som hun ba sammen med. Og hun skildrer det i denne boka som jeg driver og leser nå, hvordan de ba sammen disse to, og fikk oppleve det at det faktisk skjedde da, omkring dem. Gud gjorde det. Men det startet med bønn, og jeg har sagt det tidligere også, flere andre sånne eksempler. Hvis man leser kirkehistorie og leser vekkelseshistorien, så ser vi at det starter med bønn. Så tilbake til spørsmålet, er vi fornøyd slik det er? Fordi at hvis Marie Monsen hadde vært fornøyd sånn som det var, så ville det ikke blitt noe ut av det. Og hvis vi er sånn cirka fornøyd med sånn som det er, så ville det heller ikke bli noe ut av det. Så vi må stikke fingrene i jorda i vårt eget liv og spørre oss om det, tenker jeg, nå i starten av 2017. Er vi fornøyd med status quo? Synes vi det er greit at det er som det er? Eller vil vi ha noe annet? Og hvis vi vil ha noe annet, så må det starte med et oppgjør i vårt eget liv, en prioritering i vårt eget liv, hvordan det skal se ut i praksis, sånn at det ikke blir som det bønnemøtet som er skildret i starten. Det finnes en annen vei for det bønnemøtet, tenker jeg. En vei der fokuset vårt flyttes fra oss selv og fra det litt ofte innadvendte fokuset, og der vi flytter fokuset vårt opp til Gud. Der fokuset vårt blir å søke han, der fokuset vårt blir Jesus Kristus, søke han, søke hans ansikt. Og her kommer lovprisning og tilbedelse også inn i bildet, men det kommer jeg til å komme tilbake til i et eget møte i februar og snakke mer konkret akkurat om det. Matteus 7, så står det i vers 7b, så skal dere få, let så skal dere finne, bank på, så skal det bli lukket opp for dere. Her ser vi at det er 3 måter å be på egentlig. Det er 3, på en måte 3 slags nivå av bønn, eller 3 innfallsvinkler i forhold til bønn, som egentlig beskrives. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Og bank på, så skal det bli lukket opp for dere. Og hvis vi tenker først da på det her med å be, be for å få, be så skal dere få, så jo det selvfølgelig et fokus som vi refererte til Marie Monsen, ikke sant? Hun ba jo om å få vekkelse, ja, men fokuset da veldig på hans hender, på Guds hender, på hva han skal gjøre, på at han skal gjøre noen ting for oss, her i menigheten kanskje, i mitt liv eller i byen. Hva kan det gi meg? Hva kan Gud gi meg? Hva kan det gi oss? Veldig ofte så blir vi værende der, veldig ofte så blir bønnene våre sentrert rundt det. Vi har liksom en bønneliste, vi har en liste over mennesker vi ber for kanskje, over behov i vårt eget liv, eller over andre ting som vi ønsker at Gud skal gjøre. Og det er selvfølgelig et aspekt av det. Men så står det, let så skal dere finne, leite, søke for å finne. Den som leter, søker, da, den skal finne, står det. Let, så skal dere finne. Det står for eksempel i ordspråkene 8-17, et sånt parallelt skriftsted i forhold til det her. Jeg elsker dem som elsker meg, og de som søker meg skal finne meg. Eller i Jeremia 29-13, dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. Og jeg tenker at det kanskje hit vi må bevege oss i første omgang, så kan vi etter hvert kanskje komme også til det tredje aspektet, om å banke på så det skal bli lukket opp for oss. Men om vi kan klare å flytte noe av fokuset vårt ifra, jeg sier ikke at ikke vi skal be konkret om ting, altså vi skal fortsette å be om det, men jeg tenker at hvis vi skal lykkes i forhold til bønnearbeidet, både i vårt eget liv og i forhold til bønnearbeidet i menigheten her, hvis vi skal orke å holde ut, hvis vi skal oppleve at Gud leder oss, at den hellige ånd flyter i det, og at det blir noe som blir velsignet, salva, som det blir en flyt, et liv i, der det ikke blir tungt, og der vi ikke liksom gir opp etter en uke eller to. Jeg synes at det blir tungt, og vi orker kanskje ikke, eller velger ikke å prioritere og bruke tid på det, så tenker jeg at vi trenger å prøve å flytte fokuset noe ifra det her med Guds hender og hva han kan gi oss, og til det her med å søke og leite, og søke etter mer av han, og leite for å finne mer av han. Jeg tenker at det er dit vi i første omgang må prøve å bevege oss, dit vi vil søke han. Dit vi vil søke Gud, både som enkeltmennesker, at jeg i mitt liv tenker på det i det nye året nå, at jeg vil søke han. Jeg vil virkelig søke og prøve å finne mer av han. Og som fellesskap, i bønnemøtene også, at det er det som kan bli noe av fokuset vårt, der vi går på jakt etter mer av Gud, at jeg i mitt liv vil jakte etter mer av Gud i 2017. Ikke slå oss til ro der vi er, men ville ha mer. Ikke være fornøyd med det vi har, men ville ha mer. Vi har lett for å tenke at vi må bli mer helliggjort. For det står jo at de rene av hjertet skal se Gud. Og det er jo sant at tempelet må renses. Men, for vi er jo den hellige ånds tempel, ikke sant? Og det er helt sant at en av hjørnesteinene i vekkelse er helliggjørelse. Men hvordan er det det skjer? Vi snakket jo om det i fjor, ikke sant? Det skjer i hans nærvær. Når vi er i hans nærvær, når vi er tett med han, så gjør han det. Han minner oss på det som det må tas oppgjør med. Hvis ikke vi kommer inn for han og kommer nære han, så blir det bare et eget strev der vi liksom prøver å piske oss med det. For vi vet jo hva det står, vi vet jo hva som er rett. Men om ikke vi kommer inn i hans nærhet, sånn at vi opplever at den hellige ånd gjør det, at ikke han minner oss på det, at han gjør det verket her, så blir det bare strev. Da blir det vårt eget arbeid, fordi vi liksom vet at det er rett, og vi må holde loven på en måte da, ikke sant? Det kan veldig lett bli sånn for oss med det her med helliggjørelsen. Men når vi kommer inn for han, når vi kommer nære han, så blir det han som renser, det blir han som fornyer, det blir han som helliggjør, og det blir han som minner oss på det, som må tas oppgjør med også i vårt eget liv. Så han både minner oss på det, og han gjør det når vi kommer inn for han, når vi kommer tett med han. Så søke, leite, finne mer av han, tenker jeg, i 2017. Komme tettere inn på han, søke hans ansikt, søke mer av han. Vi hadde ikke pratet om budskap overhovedet på forhånd, jeg og Stefan, men han delte jo faktisk et ord her i lovsangen, som du la merke til, som handler om akkurat det å søke først hans rike. Så skal vi få alt det andre i tillegg, men å søke hans ansikt først, at det blir prioriteringen. Og så vil han gjøre det I den atmosfären, I det närvaret så vill han göra det som ska till. Men det betyder ju att då må hans närvaro vara där. Och hvis inte så blir det bara sträv. Och hvis vi ska få uppleva att hans närvaro är där, ja då må vi ju söka han och komma in till han för att få uppleva det. Det är sån det fungerar. Han tvingar oss inte till det. Han är klar, han står klar. Han önskar det, han inviterar, han längtar efter det. Men vi måste säga ja till invitationen. Vi måste ta också ett steg in till han. Hur kommer vi dit då? Det är ju inte, hvis du går förbi en person som har fallit om på gata och slutat att puste, så kan det ju tänkas att någon säger det. Han där har slutat att puste och hvis han och det må han inte gör för att hvis han inte puste så kommer han inte att leva. Det är otroligt tåpligt. Det är ingen här som vill ha gjort och sagt hvis någon har slutat att puste, nej han må ju puste för ellers så vill han ju sluta att leva liksom. Och jag tänker att det kan vara ett bild i förhåll till det här också med att hvis inte vi ber så kan vi se si det, vi kan konstatera det att ja, hvis inte vi ber så blir det ju inte något liv ut av det. Men då skönner vi hur dumt det blir, ikke sant? Bara att se si det gör ingenting, men vi tänker att göra något med det, vi tänker att hjälpa varandra och till att bygga ett sted och ta fatt I det. Vi vill ha böjt oss ner och hjälpa det människa som inte pustar, ikke sant? Och vi tänker att gå till varandra, böja oss ner till varandra, ska jag si. Vi tänker att uppsöka varandra och finna varandra I fällskap I förhåll till hjälpa varandra till att bygga ett sted. Så startade det selvfølgelig med att vi går avsides som enkeltpersoner, men också som fällskap, att vi går avsides med han. Att det måste starta med någon beslutninger ett eller annat sted I förhåll till där du är. Vi är på olika sted. Du är där du är akkurat nu den 8 januari och jag är här är jag. Och så må vi starta där vi är på det stället vi är och pröva att ta någon steg därifrån och det var väldigt olika. Så därför blir det inte så väldigt konkretiserat tänkte jag I förmiddag I förhåll till det för vi är på så olika sted I förhåll till bönelivet vårt men vi måste starta där vi är att du startar där du är och ta en check på det in föran det nya året nå och inte ta det samman men heller falla samman inför Gud falla samman vid hans fötter och säga si att det här önskar jag att göra med jag vill söka ditt ansikt Gud I 2017 har du varit I Efesus? Är någon som har varit I Efesus här? Någon? Inte många, jo någon få. Jag har varit I Efesus någon få gånger. Det är ju bara ruiner idag, men det är ganska fascinerande. Det ligger ju utanför den dagens moderna by Izmir I Turkiet, I Västtyrkiet, ute vid nästan ute vid kusten där. Och det var ganska fascinerande att se det finns ju rester efter bland annat efter teatret som de drog Paulus in I, ikke sant? Det finns ju idag ändå det teatret där restaurerat lite grann där men I stor grad bara gravd fram ruinerna. Det finns några gator och det finns en del rester av hus och biblioteket ganska gott bevart resterna av bland annat. Det är fascinerande att gå omkring I Efesus och tänka att på Bibelns tid var ju det en stor by. Sannsynligvis större än det Trondheim är idag. Sannsynligvis större än 200 000 inbyggare. Menigheten I Efesus läser vi om flera städer, bland annat I Apostlenes gärningar. Men vi kan också läsa andra städer I Nya testamentet om Efesus och menigheten I Efesus. Menigheten hade en trång födsel I Efesus. Efter att Paulus hade arbetat där en tid så startade en dramatisk och stark växt. Som välta över ända hela det hedenska religiösa centret som var I Efesus och som egentligen Efesus var på många måter. På det mesta var ju det faktiskt en menighet med sannsynligtvis över 10 000 människor I Efesus. Det var en skicklig mega church I Efesus och menigheten hade allt. Men vi kan läsa I Uppenbarelsen efter vart grej den första kärleken till Jesus ut mellom fingrene på dem. De hadde etter hvert alt, bare ikke livet med Gud. Det skjedde sakte, det skjedde umerkelig, sånn som det ofte gjør når kjærligheten svinner hen. Og lydløst forsvant dette ut mellom hendene på Efesermenigheten. Vi kan vokse oss sterke I visioner, vi kan vokse I strategier, men det betyr ikke at vi vokser I intimitet, och I kärlighet till Gud. Vi kan växa till och med I bönesvar, og tenke at bare det skjer nok under og tegn, så løser det seg. Da kommer sikkert folket til Gud her I Trondheim, hvis det bare begynner å skje under og tegn, liksom. Vi ser jo, bare for å, som et sånn enkelt svar på det, vi ser jo I det gamle testamentet at Israels folk opplevde under og tegn igjen og igjen. De opplevde mirakler igjen og igjen, og likevel ble hjerteforholdet svakere og svakere. Og til slutt så var de helt uberørt I hjertet. Så hva gjør vi? Johannes 6 jo et litt utfordrende kapittel på mange måter. Jeg har lyst til å utfordre deg etter preken I dag, eller I løpet av uka som kommer, til å gå og lese Johannes kapittel 6. Der går Jesus dypere I sin undervisning, og han sier for eksempel I vers 35, «Jeg livets brød. Jeg livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre.» Og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. For jeg kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har kjent meg. Dette brødet som kommet ned fra himmelen, ikke slik som fedrene åt og døde. Den som eter dette brød skal leve I evighet. Mange av hans disipler som hørte dette sa da, vers 60, «Dette hårde ord. Hvem kan høre dem?» Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. Hvorfor det? Hvorfor var det sånn at mange av disiplene trakk seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham? Det var fordi at her utfordret han radikalt alt eller ingenting. Dere må ta imot alt, spise meg, hel, så å si. Ta imot alt, det handler om alt eller ingenting. Bli ett med han, spise han, bli ett med Jesus Kristus. Så hva gjør vi? Vi kalles til å vokse. Det gjør vi, tror jeg. Men jeg tror vi først kalles til å vokse I intimiteten med Jesus, I nærheten til Gud. Og så må det gå I takt med å vokse I nærhet til hverandre også, fordi at vi trenger oss sammen. Vi trenger disse bønnepartnerne som Marie Monsen snakket om. Så vi trenger også at det skjer noe der. Men jeg tror vi må starte der med å flytte fokuset, som jeg sa litt tidligere, fra oss selv og opp til han. Fra kun å be til å søke han, til å søke og lete, søke hans ansikt. At de innadvendte bønnene går over til å bli lovprisning, tilbedelse. At de innadvendte bønnene og selvfokuserte bønnene kan løftes opp til et fokus på han. Og I den atmosfæren, tenker jeg, skal Gud begynne å gjøre sitt verk med oss og sitt verk gjennom oss. Vi har snakket om utgangspunktet litt I dag, om skatten som ble funnet, om perlen som ble funnet. Vi har sett litt på det her med å søke først Guds rike, så skal vi få alt det andre I tillegg. Det vårt oppdrag, det vårt kall å søke først hans rike. Og så har vi sagt noe om det her med å søke hans ansikt, og søke og lete etter mer av han. Nå skal vi jo I vår dra I gang noen litt større bønnemøter. Nå har vi veldig mye fokus på bønn I forhold til at vi har bønneuka her I januar, så vi gjør det ikke I januar, men jeg tenker at fra februar kan være en bra måned å starte med disse månedlige, litt større bønnemøtene. Er tanken en gang I måneden at vi ikke gjør jentebønn og herrebønn denne uka, men at vi en gang I måneden gjør et litt større bønnemøte. Og da tenker jeg at da skal vi ha det fokuset. Da skal fokuset være oppover på lovprisning, på tilbedelse, på å løfte hans navn opp. Lovsang, tilbedelse, med ord, med tone, men først og fremst med hjerter, med livet våre. At vi vil lovsynge, lovprise, tilbe han. Og at det blir en sånn type bønnemøter som kan generere noen ting, sånn at ikke det blir et strev, at ikke vi kjenner at, å nei, men det føler jeg at jeg må på liksom, men at vi gleder oss til det. Jeg har vært I noen sammenhenger tidligere hvor vi har lyktes i perioder, sier jeg, fordi at man ikke lyktes over lang tid, men I perioder har vi lyktes med akkurat det, at bønnemøter blir noen ting man gleder seg til, man vil gå dit, fordi at der får vi noen ting, der opplever vi at Gud begynner å bevege seg, det skjer ting, det kommer ord, det kommer tanker til oss, det kommer inspirasjon til oss, det kan komme nådegaver I funksjon, ikke sant? Og vi kan oppleve at det blir noe som livgivende, og som det liv I. Så det tanken at litt større bønnemøter ifra februar cirka I vår nå, og så får vi se hvordan det utvikler seg, om vi kan bygge det videre også, men det tenker jeg vi skal gjøre først nå. Så blir det nå to søndager med veldig mye fokus på bønn. Hvis vi tenker på søndagene videre nå, så det jo den neste søndagen nå, Hans Weisbrot som kommer, som ble sendt hit til Trondheim, har vært her I mange, mange år, bare i hemmelighet og bedt, som du har hørt meg referert nå flere ganger. Han kommer og skal preke, og Anders Skypesno med band skal lede lovsang. Anders Skypesno jo en veldig flott lovsangsgave også I landet vårt. Så han kommer den første på åpningsmøte da, neste søndag, klokka 19. Og så det Weisbrot som preker, og så det jo avslutningsgudstjeneste søndagen etterpå. Og da det det vi kobler oss på. Nidarosdomen klokka 18. Så da blir det ikke noe opplegg her på formiddagen. Så har vi en gjestetaler her 29. januar, for da jeg på Misjonskirkens ledekonferanse I Oslo. Da kommer Christian Tangvik og skal forkynne her. Han jo den nye ungdomspastoren I Betel, litt lenger ned I gata her. Christian jo en av de beste bibellærerne I Trondheimsområdet. Jeg skal ikke si Trøndelag, jeg kjenner ikke alle bibellærerne I Trøndelag, men han fantastisk og har undervist Guds ord I hvert fall I 25 år. Inspirerende, levende og stødig bibelbasert undervisning, som du helt sikkert kommer til å synes blir bra. Det 29. januar. Og så skal vi fortsette 5. februar med denne serien med fokusområdene. Vi kommer sikkert tilbake til bønn igjen også, mer konkret kanskje. Nå har det vært litt mer sånn abstrakt I dag, men litt mer konkret blir det sikkert etter hvert også. Men I starten av februar så blir det fokus på musikk, lovsang, lovprisning til bedelse. Og så skal vi se hvordan vi skal bygge det videre. Da tenker jeg at vi skal bruke litt tid nå for å praktisere det vi har snakket om. Så nå kommer Stefan til å lede oss litt mer I lovsang, og så tenker jeg at vi bruker litt mer tid på akkurat det å søke hans ansikt. Bare søke Gud sammen og avslutte gudstjenesten med det. Hvis du ønsker forbønn av noe slag, og ikke du har benyttet den sjansen som var I forbindelse med nattvern I Lillesalen, så du velkommen til å komme fram, stå eller sitte her fremme, så kan jeg være med og be for deg. Så kom gjerne fram hvis du ønsker forbønn av noe slag. Og ellers så samler vi oss nå I bønn og I tilbedelse og lovsang til Gud. Og så søker vi hans ansikt sammen. Vi takker deg, Herre. Takk, Gud, at du ønsker for det nye året å dra vårt fokus ifra vårt eget Herre, fra det som vi så ofte fokuserer på, som handler om meg og mitt og mine ting og det du kan gjøre for oss, Herre, men at vi ønsker å flytte noe av fokuset nå over på deg, Jesus. At vi vil søke ditt ansikt. Vi vil søke deg, Herre, og vi vil leite. Og du har sagt her I ditt ord, som vi leste I Matteus evangeliet, at hvis vi leiter og søker, så skal vi finne Herre. Vi vil leite, vi vil søke etter mer av deg I 2017, Herre, så vi kan finne mer av deg. I mitt liv, Herre, så vil jeg gjøre det. Jeg vil søke, jeg vil leite etter mer av deg, Herre. Men vi som menighet også, Herre, vi vil proklamere ut nå, Herre, at vi vil søke ditt ansikt I 2017. Vi vil leite og søke for å finne mer av deg, Herre. Det vi vil gjøre på forskjellige måter, Herre, I bønnemøter, I lovsang, I tilbedelse, I bønn, I de ulike samlingene vi har, Herre. Men vi vil at 2017 skal få være et år der det noe av fokuset vårt, Herre, et stort fokus for oss, Herre, å søke deg, Herre, søke mer av deg, mer av ditt ansikt, Herre. Gud. Jesus, Jesus, Jesus.